So jy staan ons saam vanavond uit die eerste boek van die boek eerste hoofstuk van die boek Openbaring. Die eerste 8 verse is die inleiding waar ons hoor aan wie die boek gerig is en watter soort boek dit is. En dan die eerste visioen wat ons kry in die boek is die visioen van Christus, die verheerlikte Christus wat aan Johannes verskyn. Dis Openbaring 1 vers 9 tot vers 20 wat ons dan nou saam lees. Ek Johannes is julle medegelowige en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos waarin ek verban was omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en het ek agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê: Skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die sewe gemeentes: Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy sewe sterre gehad, en 'n skerp swaard met twee snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en gesê, Moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborge betekenis van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die sewe goue lampe. Die sewe sterre is die leraars van die sewe gemeentes, en die sewe lampe is die sewe gemeentes. So vir ons skriflesing, sal goed wees as elkeen van ons die Bybels oophou hier by Openbaring 1. Ons fokusverse dan in besonder die woorde van vers 12 en die eerste woorde van vers 13. Ek ook vir ons lees uit die 33:53 vertaling. Toe draai ek my om te sien watter stem het my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars. En tussen die sewe kandelaars een soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Geliefdes in ons Here, op verskeie dele van die wêreld ervaar die kerk van die Here moeilike tye. Aan die een kant lewe ons in tye waar dit in die westerse wêreld nie meer so algemeen is om 'n Christen te wees nie. Of ons kan self sê, dis nie meer populêr om 'n Christen te wees nie. Wat nog te sê, daarvan om aan 'n plaaslike kerk te behoort. En gevolglik is baie kerke aan die krimp. Getalle neem af. Ons sien dit ook in ons eie kerkverband, ons sien dit op die platteland, lidmate word ouer, terwyl daar nie baie nuwe jong gelowiges is wat inkom nie, en gevolglik word die kerk al hoe kleiner en in 'n sekere opsig al hoe ouer, en uiteindelik is daar baie gemeentes wat toemaak. Aan die ander kant ervaar die kerk van die Here moeilike tye, omdat ons leef in 'n tyd waarin die kerk geweldig vervolg word. Ons hoor en lees van die wreedste vervolging reg oor die wêreld, ons broers en susters in ander lande. Studies beweer dat die vervolging van die kerk in die laaste eeu erger was as al die eeue voor dit saam. En dink maar aan die nuus wat ons hoor by geopende deure, wonderlike werk wat daar gebeur, maar ook in dieselfde asem van die geweldige vervolging wat mense moet deurgaan ter wille van hulle geloof. En dit laat ons outomaties wonder oor die toekoms van die kerk. Wat gaan van die kerk van die Here word? Wat gaan van ons kerkverband word? Want ons ervaar ook moeilike tye. Baie gemeentes is vakant. Ons nie 'n predikant wat voorgaan nie. Finansieel sukkel baie gemeentes om voor te bestaan. En hiermee saam, by baie gemeentes is daar amper iets van 'n oorlewingsmentaliteit te sien. Ons is min, ons kan nie veel doen nie, ons gaan maar net aan soos ons aangaan, ons gaan maar net voort, ons nie veel ywer of initiatief nie. En dit laat ons weer eens wonder, wat gaan van die kerk van die Here word? In die oomblik wat ons so begin redeneer, het ons weer nodig om te hoor wat God in sy woord oor sy kerk sê. Ons moet weer hoor wat die kerk is, wie sin die kerk is. Ons het weer nodig om te hoor wie Christus is en wat hy doen. En dit hoor ons alles baie duidelik in Openbaring hoofstuk 1. Nou die eerste ding wat ons baie goed moet besef in Openbaring 1, is dat ons die kerk hier vind te midde van geweldige swaarkry. Eintlik is swaarkry nog baie sag gestel. Hier vind ons die kerk te midde van geweldige vervolging. Die vroeë kerk in die eerste eeuw is amptelik deur die Romeinse regering vervolg. Die Christendom het volgens hulle 'n geloof verkondig wat sou gemaak het dat minder mense aan die keiser gehoorsaam was en gevolglik nie belasting sou betaal nie en 'n bedreiging sou gewees het vir die keiser. En daarom moes die Christendom volgens die Romeinse owerheid beperk word en onderdruk word. Johannes self het onder hierdie vervolging gebuk gegaan. Hy skryf in hierdie verse dat hy na die eiland Patmos verban is. 'N Klein rotsagtige eiland ongeveer so 80-90 kilometer suidwes van Efese. Kan jy jou indink om verban te wees, om van die regering van die dag verdryf te word, weg van jou mense, weg van jou huis, weg van jou besittings, weg van jou gemeente, ver weg op 'n eiland. En dit alles, soos Johannes self skryf, omdat hy die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Johannes was dus nie verban omdat hy 'n moordenaar was of een of ander skelm of 'n skurk nie. Hy is verban ter wille van sy geloof en ter wille van die woord wat hy verkondig het. En dis hoekom Johannes vir die gemeentes aan wie hy skryf kon sê, ek, Johannes, is julle medegelowige en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en die volharding. Hoor weer, het ek saam met julle deel aan die verdrukking. Johannes het deel hieraan. Hy skryf dis nie uit die hoogte soos iemand wat geen idee het wat op grondvlak in die kerke gebeur nie. Hy is nie soos 'n baie goeie akademiese professor in sy voortoring wat alles weet van al die teorieë, maar wat op die praktyk en op die grondvlak aangaan het hy nie 'n klou nie. Nee, hy skryf ek self ervaar dit. Ek is verban na Patmos. Maar net soos sy medegelowiges kan hy vir hulle skryf, is dit nie al waaraan hy deel het nie. Net soos hulle deel hy ook in die koninkryk. En hy deel in die volharding. Hy weet dat hy soos hulle nou reeds God se eiendom is en dat God hom die krag gee om te volhard. So die eerste ding wat baie sterk uitstaan in ons skrifgedeelte is dat ons hoor van die kerk van die Here hier te midde van geweldige swaarkry. Maar dan hoor ons die wonderlike in net die volgende verse, te midde van hierdie vervolging stuur Christus 'n boodskap vir sy kerk. Ons lees dit in vers 9 en 10. Op die dag van die Here is ek deur die gees meegevoer en het ek agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê: skryf wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die sewe gemeentes: Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Nou voor ons uitkom by die troos van hierdie verse, eers twee dinge. Twee baie belangrike dinge wat ons moet raak sien. In die eerste plek dat Johannes hierdie openbaring ontvang het op 'n Sondag. Johannes skryf hier, op die dag van die Here is ek deur die gees meegevoer. En watter dag is dit? Die dag van die Here Jesus, die dag waarop hy uit die dood uit opgestaan het. 'N Sondag. Die kerk het sommer van vroeg af hierdie dag begin vier as 'n dag van die Here, 'n dag waarop Christus die dood oorwin het. En dis ook hoekom ons op Sondag bymekaar kom. Nie die Ou Testamentiese Sabbat van 'n Saterdag nie, maar op 'n Sondag, die dag waarop Christus uit die dood uit opgestaan het. En volgende Sondag, DV, sal ons dit by uitstek vier, Opstanding Sondag, as ons saam met gelowiges wêreldwyd getuig, Christus het die dood oorwin, hy het die dood uit opgestaan, Maar ons erken en bely dit nie net op daardie dag nie, ons bely dit elke Sondag wat ons by mekaar is. Ons Here het die dood oorwin. Die tweede belangrike ding wat ons in hierdie woorde moet raak sien, is dat Johannes hierdie woorde nie uitgedink het nie. En twee dinge maak dit veral baie duidelik. Hy skryf in die eerste plek dat ek deur die Gees meegevoer is. Die Gees het sekere dinge aan Johannes bekend gemaak. En in die tweede plek hoor ons dat hy 'n stem agter hom gehoor het, wat hom beveel het om neer te skryf wat hy sien. En net bietjie verder hoor ons dat as Johannes omdraai en hy kyk wie dit is wat met hom praat, dat dit Christus is wat met hom praat. Met ander woorde, Johannes sien hier en hy skryf vir ons neer in die boek Openbaring wat van die Gees afkom en wat Christus vir hom sê. Johannes het dus nie hierdie woorde uitgedink nie, hy skryf bloot neer wat God vir hom wys. En daarom is hierdie woorde gesagvol en betroubaar. Maar so belangrik en interessant as wat hierdie dinge is, gaan die troos nog veel dieper. Die troos is dat Johannes beveel word om hierdie dinge te skrywe vir hierdie sewe gemeentes. Efese, Smyrna, tot by Laodicea. Sewe gemeentes in Klein-Asië. Sewe gemeentes wat die destydse kerk verteenwoordig. Met ander woorde, Christus beveel sy dienaar Johannes om hierdie woorde neer te skryf en te stuur vir sy kerk. Te midde van hulle swaarkheid, te midde van hulle vervolging, stuur Christus vir hulle 'n boodskap. En uit die boodskappe wat volg, die briewe aan die sewe gemeentes, Openbaring 2 en Openbaring 3, is dit baie duidelik dat Christus hierdie gemeentes deur en deur ken. Hy sê vir elkeen, ek weet van alles, ek weet van jou goeie dinge, en hy luister dit. Maar dan ongelukkig ook, ek weet van die slegte dinge, ek weet van die dinge wat nie is soos dit hoort nie. Maar die belangrike punt, Christus ken hulle tot in die fynste detail. Hy ken hulle, hy ken sy kinders. En is dit nie wonderlik? Christus weet alles van sy kerk. Hy weet alles van ons. Hy weet van jou. Hy weet van jou vreugde en hy weet van jou swaarkry. Hy weet van jou stryd teen die sonde. Hy weet van alles. So was dit nie net vir die vroeë kerk nie, maar so is dit vir die kerk deur die eeue heen en ook vandag nog. Christus weet van ons stryd. En te midde van ons stryd stuur hy vir ons 'n boodskap. Nie 'n boodskap in die vorm van een of ander buitengewone openbaring nie, maar 'n boodskap in die vorm van sy woord. 'n Boodskap in die vorm van die woorde wat hy geïnspireer het en vir my en jou gee, waardeur hy sy kerk leer deur die eeue heen. En vanuit sy woord hoor ons baie duidelik wie hy is, wat hy doen, waarmee hy met sy kerk op pad is, waarna hy op pad is, en dan uiteindelik hoe hy wil hê dat ons moet optree. En wat 'n troos is dit nie, dat ek en jy nie in die duisternis gelaat word oor wat sy wil is nie. Ons weet presies. Maar hy ken ons nog soveel meer. En wat is dan die boodskap wat Christus stuur vir sy kerk te midde van vervolging? Wat is sy boodskap ook vir ons te midde van ons omstandighede? En dis absoluut wonderlik. En dit is regtig die kern van die verbond. Dit is, ek is by julle. Ek is met julle. Nadat Johannes die stem gehoor het, hoor ons dat hy omgedraai het om te kyk wie dit is wat met hom praat. En dan lees ons in die woorde van vers 12 en 13. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Nou kom ons begin eers by die einde, hierdie frase, iemand soos die seun van die mens. Nou baie duidelik, uit die skrif in geheel is dit ons Here Jesus Christus. Ons weet dit, wat in die boek Daniel, is dit 'n benaming wat gebruik word. Daniel sê dat hy iemand gesien het soos die seun van die mens, en soos ons verder die hoofstuk lees, is dit baie duidelik Christus. Ons weet dit is Christus, want in die evangelies gebruik ons Here self hierdie benaming, as hy na homself verwys, die seun van die mens het immers gekom om sekere dinge te doen. En gewoonlik in kontekste waar hy sy menslikheid en sy nederigheid beklemtoon. So met ander woorde, ons weer is hy, want Daniel sê so, ons weer is hy, want die evangelie sê so, maar ons weer is hy, want Openbaring 1, die beskrywing wat volg, kan niemand anders wees as ons Here Jesus Christus nie. Maar die belangrike wat ons nou eers moet sien, is waar ons Here Jesus, waar die Seun van die mens staan. Hoor weer in die woorde van vers 12 en 13, En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Letterlik staan hier, hy staan in die middel van die lampe, midde in die kandelare. En knoop dit vir nou eers vas, ons kom nou weer terug hierheen. Net 'n bietjie verder in vers 16 lees ons, in sy regterhand het hy 7 sterre gehad. Met ander woorde, die prentjie wat jy vir nou eers moet sien is, iemand soos die seun van die mens, tussen 7 goue kandelare en in sy regterhand 7 sterre. En met dit gesê, kan ons uiteindelik uitkom met die verklaring van die beeld. Waarna verwys die 7 kandelare, waarna verwys die 7 sterre? Wel, ons Here Jesus self gee die antwoord in die heel laaste vers, vers 20. En dit is die verborgde betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes, en die 7 lampe is die 7 gemeentes. Die 7 lampe, die kandelare waar tussen ons Here Jesus staan, verteenwoordig die 7 kerke. Die 7 sterre weer is die leraars, die voorgangers van die 7 gemeentes. En as ons hierdie simboliek hoor, en ons hoor hoe Christus self dit verklaar, kan ons nie anders as om te sê dat dit 'n wonderlike troos is. Want hier troos Christus sy kerk, dat hy tussen hulle is. Hy staan tussen die kandelare. Hy is by hulle. Hy is onder hulle. Hy weet van hulle. En hy sorg vir hulle. Hy beskerm hulle. Hy is lief vir hulle. En nie net dit nie, maar hy hou die leraars van die gemeentes in sy regterhand. Die regterhand, die hand van mag, die hand van krag. Hy beskerm hulle, hy versorg hulle. Hulle is geheel en al aan hom onderwerp. So wat dit vir my en jou sê in die jaar 2019, en wat dit vir die kerk van die Here gesê het, dwars deur die eeue en ook sal sê in die eeue wat kom tot en met die wederkoms, is dit. Christus is tussen sy kerk. En hy is en bly altyd by sy kerk, ook by ons. Elke dag, elke maand, elke jaar, hy is tussen sy kandelare. Hy is ook tussen ons. En ons hoef dus nie vanavond hier te sit en te wonder wat gaan gebeur met die kerk wêreldwyd nie. Ons hoef nie te wonder oor wat gaan gebeur met ons gemeente hier plaaslik nie, want ons weet, Christus is tussen sy kandelare. En alhoewel dit mag lyk of die kerk van die Here tot in die grond in vervolg is en verlore gaan, tot niet gaan, Openbaring 11, hoor ons dat daar altyd 'n oorblyfsel sal wees. Daar sal altyd 'n kerk van die Here wees tot en met die volleinding van alle dinge. Daar sal altyd 'n kerk van die Here wees. Omdat Christus tussen sy kerk is, omdat hy tussen sy kandelare is en sorg vir sy gemeentes. Wat 'n troos om dan te weet dat ek en jy ook hierin kan berus, dat God nooit maar nooit die werke van sy hande laat vaar nie. So wat is die kernboodskap van Openbaring 1? Die kernboodskap is dat ons Here Jesus by sy kerk is en bly. Hy is tereg, soos daar aangekondig word in Matteus 1, Immanuel, God met ons, soos daar voorspel is in Jesaja 7. Hy wat van ewigheid af God is, word mens, God met ons, letterlik sigbaar, tastbaar God by ons. En kort voor sy hemelvaart, as hy die disippels beveel, gaan na die nasies toe, maak hulle my disippels. Hoe eindig hy die evangelie van Matteus? En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. En wat gebeur kort na sy hemelvaart, Pinksterdag, die Heilige Gees word uitgestort, God self by ons. En in die laaste verse van Openbaring, voorlaaste hoofstuk, hoofstuk 21, as ons daar lees van die volleinding van alle dinge, die nuwe hemel, die nuwe aarde, hoor ons, en God self het onder ons kom woning maak, God by ons. Ons Here Jesus is altyd en onder alle omstandighede met sy bemoedigende liefde en met sy almag by sy kerk. En die impak van die woorde word soveel groter, as ek en jy kom tot die wonderlike besef van wie hierdie Christus is wat by sy kerk is. Hoor mooi, wie Christus is wat by sy kerk is. Want die gevaar is, soos dit maar as deur al die eeue, dat ons te min of te klein mag dink van Christus. Hoe beskryf Openbaring 1 hom? Hoe is die seun van die mens? Wel, Openbaring 1 vers 13 tot 16 gee die antwoord. En daar is 'n hele rits dinge wat beskryf word. Alles simbolies, alles wat wys op die werk of die ampt van Christus en wat hy doen. Hy is in die eerste plek ons ware hoëpriester. Dit leer ons uit die woorde, hy het 'n lang kleed aangehad. In die Ou Testament was dit veral die hoëpriester wat 'n lang kleed aangehad het. Hy is nie net ons hoëpriester nie, hy is ook ons groot koning. Want soos 'n koning het hy 'n goue band om die bors gedra. En belangrik dan om te besef waar die band is. Destyds in die antieke kultuur het 'n werker gewoonlik sy gordel, of soos ons dit sal noem, sy belt, om sy heupe gedra om sy toga in te steek of sy klere in te steek sodat hy makliker kan werk. Maar wanneer die dag se werk verby is, is die gordel geskuif na om die bors. En die simboliek in Openbaring 1 is, Christus het die band om sy bors, sy werk is voltooi, dis afgehandel. Hy is ons ware hoëpriester en koning wat sy werk voltooi het. Hy het sy kinders volkome met God versoen deur sy offer aan die kruis. In die derde plek is hy volkome heilig en rein. Die hare op sy kop was so wit soos wit wol, soos sneeu. Wit wat 'n simbool is van heiligheid, van skoonheid, van wysheid en heerlikheid. En veral in die boek Openbaring is 'n simbool is van oorwinning. Hy is ook alwetend, as ons hoor, sy oë het soos vuur gevlam, dat niks vir hom verborge is. Sy oë wat alles deurdring, hy het volkome insig, hy is alwetend. Hy is ook absoluut standvastig en betroubaar. As ons hoor, sy voete was soos geelkoper wat in 'n smeltoond gloei. 'n Beeld wat getuig van standvastigheid en mag, en per implikasie dan ook betroubaarheid. Hy is almagtig. Ons hoor sy stem was soos die gedruis van 'n groot watermassa. Sy stem wat ons vul met ontzag. En enigeen van julle wat al by 'n groot waterval was of 'n groot watermassa sal dit kan beaam. Hoe geweldige impak daardie groot water op jou maak. So is die stem van Christus. Net so is die stem van God. Hy is ook ons groot regter as ons hoor 'n skerp swaard met twee snykante het uit sy mond uitgekom. Swaard wat mee is om te vonnis, maar dan werklik die swaard wat uit sy mond uitkom, hy vonnis met die woorde uit sy mond. Hy oordeel die wêreld met sy woorde. Hy is die groot regter. En dan ten slotte die afsluiting, hy is heerlik as hier staan. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Jy maar dink op 'n warm dag, die son wat regtig op sy helderste skyn, jy wat nie vir 'n oomblik kan kyk na die son nie, so heerlik is Christus. So as ons hierdie lys van beskrywinge saam sou gooi, as ons hulle een na die ander sal hoor, wat sê Openbaring 1 oor Christus? Dis absoluut indrukwekkend. Hy is ons ware hoëpriester, hy is die groot koning, hy is volkome heilig en heerlik, hy is alwetend, hy is absoluut standvastig en betroubaar, hy is almagtig, hy is die groot regter, hy is volkome heerlik. En dis hoe die een is wat by sy kerk is. En dis so belangrik dat ons dit moet besef, want ons trap gereeld in die slaggat om te min of te klein van hom te dink. Veral rondom kersttyd, hak ons baie kere vas by die babietjie in die krib. En dit was hy inderdaad, hy het mens geword, hy het vlees geword. Maar hy het nie 'n klein babietjie in 'n krib gebly. Hy is die almagtige God. Hoe beskryf Openbaring 1 hom? Ons het dit nou net gehoor, hierdie lang lys van beskrywinge. Hy's alles behalwe 'n hulpelose babietjie. Hy's alles behalwe 'n bloot vriendelike mens. Hy is God almagtig. Hy is groot en oneindig en heilig en heerlik en dis hy wat by sy kerk is. En al drie dinge maak dat ons uiteindelik uitkom by die laaste verse waar ons hoor van die wonderlike resultaat. Die resultaat van die feit dat hierdie Christus by sy kerk is, is ons hoef nie bang te wees nie. Wat was Johannes' reaksie toe hy hierdie visioen van Christus sien? Vers 17, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. En ek en jou sou in alle erns precies dieselfde gedoen het. Johannes skrik homself byna dood. En wat doen Christus? Hy vertroos hom met daad en met woorde. Ons hoor dat hy met sy regterhand aan hom vat, 'n daad van vertroosting. Maar dan ook sê, moenie bang wees nie, dit is ek. Moenie bang wees nie. Die vertroosting. Soos sy disipels sê Christus ook vir Johannes, moenie bang wees. En dit geliefde sê hy vandag nog ook vir sy kerk. Hy sê dit vandag nog ook vir my en jou. Ons hoef nie bang te wees nie, want hy is die eerste en die laaste. Hy is die alfa en die omega. Hy is die skepper van alle dinge, hy is die oorsprong van alle dinge. En hy is die een wat alle dinge in vervulling laat gaan, volgens God se groot raadsplan. Hy is van ewigheid af daar, en sal tot in ewigheid daar wees. En dis hy wat vir sy kerk sê, moenie bang wees. Meer nog, die klem in die woorde val eintlik op die laaste beskrywing. Hy sê, ek is die eerste en die laaste, die lewende. En is vir al daardie woorde wat beklemtoon word. Ek is die lewende. Hy is die een wat dood was, maar wat die dood nie kon hou nie. En hy is die een wat lewe tot in alle ewigheid. En hy die dood oorwin. En wat wonderlike simboliek, is dit nie juist dat Christus wat die dood oorwin het, deur op 'n Sondag uit die doodheid op te staan, op 'n Sondag hierdie boodskap vir Johannes gee. Ons kry eintlik hier in hierdie laaste verse van Openbaring die evangelie kort en kragtig in 'n netedop as dit ware. Ons Here Jesus het 'n dood gesterf. 'n Dood gesterf vir sy kerk, vir ons. Maar hy het die dood oorwin. En deur sy dood en opstanding het hy een groot gevolg van die sonde vernietig. Ons vrees of ons siddering vir die dood. Dat ons nou nie meer die dood hoef te vrees nie. Ons bely in Sondag 16 dat die dood is maar net 'n deurgang tot die ewige lewe. 1 Korintiërs 15 sê die angel van die dood is verwyder. Die dood is nie meer vir my en jou so skrikwekkend nie, want Christus het die dood oorwin. Die stryd teen die sonde duur voort sonder twyfel. En daarom het ons steeds die opdrag om weg te vlug van die sonde. Maar ons doen dit met die krag wat Christus vir ons gee deur sy Gees. Met die wete dat hy in ons plek die dood en helse pyn en godverlatenheid deurgegaan het, sodat ek nooit daardeur hoef te gaan. En hoe plaas dit nie al my aardse bekommernisse en vrese in perspektief nie? Al die dinge waar ek bekommerd is. My eksamens, my finansiële omstandighede, of ek 'n werk gaan kry, my gesondheid, of wat dit ook al mag wees, word alles in perspektief geplaas as ek die grootste troos van alles het, dat Christus het die dood kom oorwin, en hy het die angs wat ek het vir die dood kom wegvat. Hy het die sleutels van die dood en die doderyk, en ek behoort aan hom. En daarom hoef ek nie te vrees nie. Ja, God het sy seun so lief gehad, dat hy hom in ons plek al die dinge laat deurgaan het. Meer nog, God het ons so lief, dat hy deur Christus altyd by ons is en bly. So om af te sluit, dit is inderdaad so. Op verskeie dele in die wêreld ervaar die kerk van die Here moeilike tye. En dit mag wees in alle waarskynlikheid dat die kerk van die Here nog moeiliker tye sal ervaar in die jare wat voorlê. Maar vanuit die Here se woord, vanuit Openbaring 1, is my en jou troos, ons Here Jesus is en bly altyd by sy kerk. Hy is en hy bly altyd by ons. En mag dit ons dra in die tye waarin ons leef, mag dit die kerk van die Here dra tot en met die volëinding van alle dinge by die wederkoms van Christus. En mag dit ons oproep om nou alles in die stryd te werp, om vanuit die geloof te leef, om al hoe meer te word wat ons reeds in Christus is, om die Here van die kerk in alles te verheerlik. Aan hom, soos daar by herhaling staan in die boek Openbaring, aan hom, die lof en die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. Wat 'n voorreg om te kan weet dat U met ons is elke oomblik van ons lewens. Wat 'n voorreg om te mag weet dat elkeen wat glo en deur Christus tot U nader kan weet dat hy of sy in lewe en in sterwe nie aan hom of haarself behoort nie, maar aan Jesus Christus, U seun, en dat niks ons van U liefde kan skei nie. Ons loof en ons prys U vir hierdie troos, vir die volharding van die gelowiges. Ja, dat het nie uit onsself uitkom nie, maar dat U ons in staat stel om te volhard. Ons bid daarom vanaand dat elkeen van ons hierdie troos mag ervaar. Gee dat hierdie boodskap diep in ons harte sal insink, dat Christus by sy kerk is en bly, en dat dit ons sal troos dwars deur ons lewe. Ons bid dit in besonder vir hulle wat deur beproeving gaan op hierdie oomblik. Wil jy hulle troos met hierdie wete en met hierdie feit. Ons bid dan ook in besonder vir ons broers en susters wat vervolg word. Soveel plekke in die wêreld waar dit onwettig is of waar daar 'n regering is wat sê dis ongeoorloof om U te aanbid en te dien. Ons dra hulle tog aan U op en vra dat U aan hulle volharding sal skenk, dat hulle tot die einde toe sal volhard en sal bly getuig. En mag U hulle getuienis seën dat daar meer en meer mense tot geloof mag kom. So bid ons ook vir U kerk wêreldwyd, waar daar ook subtiele forme van vervolging is. Gee dat U kerk tog altyd sal vashou aan die waarheid en in liefde die waarheid sal verkondig. Ons bid dan ook vir ons gemeente hier plaaslik. Seën ons dat ons in afhanklikheid van U mag woon en werk in ons eredienste, ons Bybelstudies, ons uitreike, ons samesyn. Seën ons tog in alles wat ons doen dat dit mag bydra dat ons Vader wat in die hemel is verheerlik mag word. Verhoor ons tog as ons hierdie dinge bid en reinig ons gebed en verhoor dit tog op so 'n wyse dat dit sal strek tot die uitbreiding van U koninkryk, tot die opbou van U kerk en tot die verryking van ons elkeen se geloof. Aan U wat is en wat was en wat kom, die onbegryplike, onsienlike, onveranderlike en ewige God, kom toe al die lof en die eer en die aanbidding deur Jesus Christus ons Here en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.